Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidas e benvidos a este venres que hoxe recibe moitos apelativos. O que máis resoa nos últimos días é o Black Friday ou Venres Negro, no que as galegas e galegos prevemos gastar unha media de 219 euros. Hoxe, o 57% dos galegos declaran que realizarán compras e un 73% aproveitará para marcar os agasallos de Nadal. Os psicólogos advierten que o Black Friday incita a comprar por impulso e a consumir por consumir, sen que haxa necesidade real. Organizacións de consumidores e ecologistas tamén alertan das consecuencias da promoción deste tipo de xornadas nas que prevalece como obxectivo de consumir sen control. Ademais de prexudicar o pequeno comercio local e de proximidade, tamén deixa unha fonda pegada ecolóxica en canto ao consumo de recursos, transporte e produción de residuos, que ademais agrava o quecemento global. Entidades como ADEGA ou o Movimento Galego polo Clima únense á convocatoria internacional do Día Sen Compras e animan a sociedade galega non sucumbir e a participar desta iniciativa que impide o consumo descontrolado. Queren chamar a atención sobre os impactos sociais e ambientais do Black Friday e tamén do Cyber Monday. ADEGA tamén rexeita que a cidade de Vigo aposte polo aumento do consumo enerxético e a contaminación lumínica a través do alumeado público como recurso turístico. Critica que, ademais, este ano o despilfarro enerxético veña acompañado coa instalación de 50 canóns de neve artificial, que tamén terán un importante impacto en canto a emisións de CO2 e de consumo de auga. ADEGA considera un espectáculo anacrónico e desfasado e irresponsable a competición entre cidades por ver quen ten o mellor alumeado de Nadal e insta as cidades galegas a promover un turismo sostible e un Nadal responsable acorde coa situación actual de cambio climático e de crise ambiental e social. Sen dúbida, este tipo de estrategias comerciais danse de fronte coa situación de emerxencia climática que vivimos, unha situación que vén de ser refrendada polo propio Parlamento Europeo. A Cámara Comunitaria aprobou onte unha resolución para alertar dos problemas ambientais aos que nos enfrontamos para presentar no Cumio Climático de Madrid da vindeira semana e a dúas semanas de que a Comisión Europea presente o primeiro borrador do seu Pacto Verde Europeo. O Parlamento pide á Comisión Europea que garanta que todas as súas propostas legislativas teñan en conta o obxectivo de limitar o quecemento global a un máximo de 1,5 graus. Sen embargo, a ONU advirte que as temperaturas globais subirán 3,2 graus centígrados aínda cumprindo o Acordo de París. Nun informe publicado o martes, conclúe que é preciso reducir as emisións un 7,6% cada ano ata 2030 para poder chegar ao obxectivo do 1,5 graus centígrados. O 2020, por tanto, será un ano decisivo para a acción climática, no cal se establecerán cales van ser os esforzos necesarios para evitar esta crise e para conquirir compromisos claros por parte dos diferentes países. E mentras sucede todo isto, tamén se está a ultimar os preparativos para a celebración da COP25 en Madrid. O Cumio Climático comezará o vindeiro luns 2 de decembro e continuará ata o día 13 de decembro. A ministra de Transición Ecolóxica avanzou esta semana que o custo do cumio será de 50 millóns de euros, pero que o retorno será de 200 millóns. Teresa Rivera tamén explicou, xunto coa súa homóloga chilena, que unhas 1.500 persoas están a traballar no IFEMA para que todo estea preparado, 300 persoas serán contratadas para o evento e haberá ademais uns 2.000 voluntarios e voluntarias. Prevese que asistan ao cumio climático unhas 25.000 persoas, ademais de 1.500 xornalistas. En a antesala do Cumio do Clima de Madrid, Endesa pon data ao abandono do carbón na central térmica das Pontes. Será o ano 2022. Na actualización do seu plan estratégico remitido este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores, a compañía confirma a aceleración do período previsto para a eliminación do carbón do seu mix de xeración. Endesa prevé a súa reconversión a enerxías renovables en sustitución do carbón, nomeadamente a través da enerxía solar. Endesa tamén prevé aumentar a súa potencia instalada en enerxías renovables en case un 40%. Pola súa banda, a Xunta exixe á empresa e ao Goberno Central que aclaren as medidas que garantan a reactivación das pontes. O conselleiro de Industria, Francisco Conde, cree que para optar a fondos europeos para a transición ecolóxica é necesario que o Goberno presente alternativas á descarbonización. E desde a madrugada do venres pasado, un navío quimiqueiro chamado Blue Star segue varado na ría de Ares desde que un incendio na súa sala de máquinas provocou que pedise socorro ás autoridades galegas. O buque de 129 metros de eslora fixo saltar as alarmas polo risco dun novo episodio de contaminación por fuel na costa galega, ao quedar o barco á mercede do vento e das ondas do mar, polo que tiveron que acudir 4 remolcadores. Desde entón permaneceu varado na costa de Ares ata que onte se iniciaron os traballos de bombeo de carburante cara a terra. O barco levaba unhas 45 toneladas de fuel nos seus depósitos de combustible e unhas 60 toneladas de gasóleo. O delegado do Goberno en Galiza, Xavier Losada, confirmou esta semana que nese transbase non haberá risco de vertido sobre a costa. Pola súa banda, a plataforma Nunca Máis convoca unha concentración para hoxe ás 8 da tarde na localidade de Ares para denunciar a situación de indefensión que segue vivindo a costa galega ante un hipotético accidente marítimo. Din que o Blue Star, se chegase a ser un petroleiro, estaría puñendo a Galiza na mesma situación de risco vivida hai 17 anos co Prestige. Aínda así, indica que o actual sinistro tamén provocou unha situación de alerta e de perigo. Nunca Máis demanda que, dunha vez por todas, se transfiran a Galiza as competencias en materia de salvamento marítimo, reclama que comparten a CIGA e o BNG, ademais de demandar unha información pública transparente e detallada sobre a xestión do accidente e a protección do ecosistema mariño. Alerta a plataforma que o caso actual evidencia a falta de medidas e protocolos que eviten a vertedura de combustible ao mar fronte a este tipo de situacións. Curiosamente, esta semana dábase conta dos primeiros pagos indemnizatorios polo desastre do Prestige. 17 anos despois do desastre, a Audiencia Provincial da Coruña acordou o reparto da primeira parte das indemnizacións pola Marea Negra. Son 50 millóns de euros dos 2.500 nos que se cuantificou o dano, que se distribuirán entre 265 persoas afectadas polo chapapote. Máis da metade destes cartos será achegado polo Fondo Internacional de Danos debido a contaminación por hidrocarburos, o FIDAC, e menos da metade pola aseguradora do buque. O Prestige navegaba con 70.000 toneladas de fuel a bordo. Precisamente, unhas xornadas celebradas esta semana en Compostela, chamadas Pensando Nunca Máis, fixeron unha reflexión histórica sobre este movemento no que participaron investigadores, activistas, ecologistas, historiadores, xornalistas e docentes. E Repsol acaba de conseguir a autorización do Concello de Arteixo para a construción dunha nova terminal no porto de Punta Langosteira destinada a ser utilizada para a descarga dun millón de toneladas de petróleo o ano, como volume máximo de descarga. A terminal poderá recibir buques de entre 30.000 e 200.000 toneladas de peso morto. As principais operacións que se realizarán nesta terminal serán a de entrada e saída de petroleiros, asistencia de remolcadores, atraco de barcos e de descarga do petróleo por medio de brazos de descarga ata zona de bombeo. A DEGA e a plataforma PDRA, a Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa, instan a Xunta a rexeitar o proxecto mineiro de Touro dunha vez por todas. Fano logo de revisar as últimas achegas documentais que fixo a empresa promotora ao expediente, nas que se reafirma en propostas anteriores desbotadas por informes técnicos e nas que non soluciona a EVAs do proxecto detectadas pola administración. Os ecoloxistas falan de graves omisións, imprecisións e mesmo negativas a facilitar datos do proxecto por parte da empresa CSR e creen que está injustificada a dilación do expediente. E por hoxe nada máis, agardamos que sigades aí atentas e atentos ás novidades ambientais que vos ofrece este espazo de radio ambiental, este espazo que promove a Adega Radio Cerna. Ata pronto.